I dagens podd skal vi snakke med mannen som mange mener børsens beste CEO, Kalle Hersvik. Da han tok over styringen av det norske I 2014 var market cap ca. 7 milliarder kroner. Like etterpå gikk oljeindustrien I en av de største krisene noensinne. Men nedturen ble utnyttet på en imponerende måte. I dag, 8 år etter, market cap bak I BP 223 milliarder. Dette Arctic-podden. Mitt navn Runar Mæland, leder for aksjemegling.
Velkommen til Arctic-podden. Aktuelt fra finansverdenen.
Velkommen til oss I Arctic-podden, Kalle.
Ja, takk skal
du
ha.
Ja, så hyggelig at du har tid til å komme. Vi har ønsket å ha hatt deg lenge. For tiden så det jo rekordsøknad til høyere utdanning. I fjor så toppet jeg seg helt. Det har aldri vært vanskelig å komme inn på en del av studiene. Men petroleumsteknologi var det I fjor kun 47 søkere til. 26 I Trondheim og 21 I Stavanger. I år var kraftig vekst, for I år var 57. Jobber du igjen? Solnedgangsindustri, det styrt avvikling vi går imot her?
Ja, for det første så har jeg jo litt sånn, egeninteresse I å fremsnakke stemfagene, da. Så jeg synes jo det utrolig kult at det blitt mye mer søknad til stemfagene, selv om kanskje skulle ønske mer søknad til petroleumstekniske fag. Da. Og så det jo det også slik at vi rekrutterer jo ikke bare for de petroleumstekniske fagene som sådan, men vi rekrutterer jo også for underliggende tekniske fag, matematikk, fysikk, automasjon, elektrisk ingeniering og så videre og så videre. Så vi jo entusiastiske og heier på høyere utdanning I Norge og mener at det på en måte en del av det å løse overgangen fra den kallet industrien som vi har hatt før og til den industrien som vi etter hvert vil ha. Så det utgangspunktet. Og så mener vi jo egentlig at det både trist og litt vanskelig å akseptere at det så lav søknad til en industri som skal vare så lenge. For det jo en alvorlig misforståelse å tro at olje- og gassindustri en solnedgangsindustri som skal legges ned I løpet av noen år. Aker BP skal I løpet av de neste 5 årene ha en kraftig vekst I underliggende produksjon. Og hvis vi ser litt inn I krystallkula, så det faktum at siden 2014 så har denne industrien globalt sett underinvestert I forhold til det som nødvendig og I et 1,5-grad-scenario for å levere på den energisikkerheten som verden trenger.
Ja.
Så at dette en solnedgangsindustri, ja, jeg vet at det noen som snakker om det, men det bare tull. Ja.
Du jo selv et eksempel på det. Du jo matematiker.
Jeg er matematiker.
Ja. Og apropos det 2014, altså, det var da du kom inn som sjef for det her selskapet. Og det jo en fantastisk reise som altså Aker BP. Røtterne går tilbake igjen 17-18 år tilbake I tid. Og så det noen store event som på en måte har definert selskapet. Det første og viktige var jo selvfølgelig funnet av Johan Sverdrup I 2010 og 2011. Og så kom kjøpet av Marathon I 2014. 14, ja. Så knakk oljeprisen da du kom inn.
Ja.
ikke sant? Og så kom den der veldig, som var en virkelig også en stor endring, og var fusjonen med BP
ja.
2016, og et fantastisk kjøp av Hess 1,5 år etter den, og noe sånt.
Det stemmer. Mm.
Og nå har dere tatt over tvillingsøstra, Lundin, vokst altså I din periode produksjonen fra 1000 fat til
1285 fat.
1285 fat, det 400 000 sånn cirka nå. Mm. Men nå har det blitt så stor, hvor skal veksten komme fra nå da?
Ja, men vi har, det merkelige med dette at vi aldri har vært spesielt opptatt av vekst I volym. Så det vi alltid har jobbet på, det hvordan skaper vi mest mulig aksjonærverdier? Hvordan skaper vi det selskapet som industrielt ledende? Vi har jobbet med produktivitet, vi har jobbet med kvalitet, vi har jobbet med digitalisering, konstant siden 2014. Og så verden skrudd sammen sånn da, at når du har den underliggende industrielle mentaliteten, ja så av og til så får du muligheter. Og da har vi vært utrolig gode på rett og slett gripe de mulighetene når de har dukket opp. Og vi har hatt eiere som har støttet oss fundamentalt gjennom alle disse prosessene, og på den måten så har vi vokst.
Ja.
Men vi har aldri hatt noen steder I våre strategidokumenter at vi skal ha så og så mange tusen fat I produksjon. Og det der tror jeg essensielt. Fordi det underliggende kvalitet både I portefølje, I organisasjon, I prosjektportefølje, I leverandører som vi har valgt, som har vært basisen på alt det vi har gjort. Vi har alltid tenkt langsiktig, alltid tenkt industrielt.
Ja. Og nå skal dere jo sanksjonere frem mot nyttår 900 millioner fat
ja.
Olje fra Noaka, Visting, Vadal, Skarv og noe mer som ikke
ja,
husker.
Ja, det cirka 15 pudder totalt sett.
15 pudder, ja. Og så, så det, jeg ser den leste årsrapporten også, så sier jeg at hvis oljeprisen, realprisen, hvis jeg på $65, eller i, når de her feltene kommer i produksjon, så vil jeg en tilbakebetal, så vil jeg ikke få igjen pengene på 1,5 år.
Ja, gjennomsnittlig.
Med en IRI på 30%.
Ja.
Og det sånn, og likevel så priser jo aksjemarkedet, dere og, og andre gode IMP-selskap da, egentlig veldig lavt, det vi snakker om PE på 5-7 ganger og sånne ting. Når du snakker med investorene, altså da tenker jeg ikke på de tre største, for de, men andre finansielle investorer, det er jo egentlig en mistillit til industrien når du har en sånn prising, eller hva er inntrykket ditt? Hva,
nei, jeg tror, det en, jeg tror det er en refleksjon av mange ting. For det første skal jeg være litt forsiktig med å mene hva markedet skal prise og hva BP til, det, det får de finne ut.
Jo, men bare sånn inntrykk, hva sier de der? Sånn,
nei, men jeg tror det er en refleksjon av at denne industrien har vært ganske dårlig til å returnere verdi til sine eiere, og over tid egentlig ødelagt verdi.
Ja.
Man har investert i ting som ikke ga spesielt god verdi, man har liksom ikke klart å håndtere sykler, sånn at man har måttet foreta kriseøvelser som har ødelagt verdi og så videre. Så hvis du historisk ser på oljeselskapenes evne til å generere fundamentalt underliggende verdi, så er jo ikke det voldsomt imponerende. Og det er jo et av de tingene som vi i Aker BP er veldig opptatt av å snu. Altså vi har jo gjort en helt annen type tilnærming til ting, mye lengre horisont. Vi har aldri hatt denne saueflokkmentaliteten, som jeg av og til kritiserer olje- og gassindustrien for. Og vi har alltid på en måte tenkt langsiktig. Sånn at jeg vil jo at våre aksjonærer skal forstå at vår kapitaldeployment i Aker BP er litt annerledes enn det den måtte være i mange av de andre olje- og gassselskapene. Vi tenker lenger, vi har en lengre grunnleggende horisont på saker og ting, og vi aksepterer at innenfor denne perioden så vil det være volatilitet. Og det volatilitetskonseptet tror jeg også er litt av grunnen til at oljeselskaper priser som de gjør.
Ja.
At olje- og gassindustrien har vært vant til, og investorene har vært vant til, at olje- og gassprisene går opp på det. Altså, du snakket om historien til Aker BP. Vi traff jo klokkerent på bunn i 28. februar 2015, vår første kapitalmarkedsdag. Da var oljeprisen $28 fatet. Neppe fordi vi hadde kapitalmarkedsdag, men da traff vi på en måte bunn. Sånn.
Ja.
Og nå er den rundt 100, omtrent tre ganger. Så det for en investor å håndtere den usikkerheten er ganske krevende, så det tror jeg er et tema. Og så er det nok et sentiment hos deler av investormarkedet som er på vei vekk fra olje og gass, fordi de av forskjellige grunner mener, som du startet med i dag, at det er en slags solnedgangsindustri, slik at den langsiktige horisonten som hadde drevet opp yieldratene, ikke alltid diskonteres inn med rett diskonteringsfaktor.
Ja.
Så jeg tror det er en kombinasjon av mange ting, men jeg tror først og fremst så må olje- og gassindustrien bli mer produktiv, mer verdiskapende, ha mindre veis til sine prosesser, og bli enda bedre på de underliggende prosessene. Altså vi må bli skikkelig, skikkelig gode på dette. Og vi har jo jobbet knallhardt med dette i Aker BP. Vi har jo snakket mye om digitalisering og prosessforbedring og allianser og hvordan vi jobber med underleverandørene våre. Og jeg tror der ligger egentlig nøkkelen.
Ja. Men er det lettere å gjøre det når det har vært en sånn krise? For det har jo vært, altså rigget har vært slengt over alt, supplybåter, alt har vært ledig kapasitet. Nå når det strammer seg til, markedet blir tightere, er det vanskeligere å få til det da? Eller?
Nei, det er både lettere og vanskeligere.
Ja.
På en måte så har du rettet riktig at når markedet er dårlig, så er det lettere å få tak i kapasitet. Men selskapene har heller ikke så mye kapital å investere i forbedringsprosjekter som det de har nå.
Ja.
Så poenget er å tenke litt langsiktig. Sant? Vi har inngått lange allianser, ofte 5-6-7 års avtaler, og det gjør at disse selskapene er i stand til å investere i sin videreutvikling. Og så har vi alltid, og dette har vi alltid ment hele tiden, og jeg har sagt det mange, mange ganger, vi vil jobbe med selskaper som tjener penger. For det er det som skjer når krisen treffer, da, er jo at marginen til disse selskapene, enten nå er redere eller oljeserviceselskaper, faller mot null. Men det som da skjer, er jo at kvalitetsprosessene hos disse underleverandørene, de skranter.
Ja.
Og det er jo de kvalitetsprosessene, det er den kontinuerlige forbedringen vi er på jakt etter, som egentlig over en litt lang tidshorisont gjør oss kompetitive som verdikjede. Sant? Og da kan ikke vi slå dette av og på hele tiden. Så vi er jo opptatt av å jobbe med leverandører som tjener penger, selv i dårligere tider. Og derfor har vi jo hatt disse basisprinsippene I alliansekontraktene da, hvor vi har jobbet med digitalisering, vi har jobbet med prosessforbedring. Alle leverandører I AKBP har en forbedringsagenda som de følges opp på ganske tett, enten de nå en del av alliansestrukturen eller ikke.
Du, nå det jo vanskeligheter, logistikkjedene, problemer, det prisene stiger, 15 prosjekter sanksjoneres. Hvordan ser du på det?
Nej, altså, på en måte så det jo mange forskjellige driver I denne her prisstigningen. Sant? Du har jo en underliggende prisstigning på materialer og gods og saker og ting, som vi selvfølgelig blir en del av. Men det jo viktig å huske på da, at av et typisk prosjekt på norsk sokkel, så for eksempel stål, det 5% av investeringskostnaden. Så selv om stålprisen dobler seg, og I det verste tilfellet her, så var jo stålprisen når vi sanksjonerte Hod, for å ta et eksempel, ja. Kjøpte vi stål til ca. $700 tonnet. Stålprisen piker vel her for en 2-3 måneder siden på 1938, for den typen som vi kjøper, og nå på vei ned igjen. Sant? Men det slår ikke så hardt ut på prosjektene. Det som slår ut på prosjektene, det mangel på produktivitet. Så vi har jo begynt å jobbe med underleverandørene nå for å finne ut hvem I verdikjeden best håndtert til å håndtere hvilken risiko. Så I stedet for liksom bare gå på fastpriskontrakter, som den industrien ofte har gjort, så har vi begynt å jobbe med andre kontraktsformular, hvor vi plasserer risikoen, og derfor også risikopremien, hos den deltakeren I verdikjeden, som har størst evne til å absorbere.
Ja. Og det har jo faktisk, både det dere har gjort, og det Lundin gjør, så de prosjektene som har vært I, så går, ja, det som har vært gjennomført I den moderne tid, da. Så har jo det gått også veldig bra med de. Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen, ikke sant? Men det jo ikke så litt tilbake I tid, så hørte vi om overskridelser på overskridelser på overskridelser.
Ja, du vet, I 2012 så var det siste gang vi hadde denne typen boom da. Så var det jo slik at av de puddene som da ble levert inn, så var det Ivar Aasen som kom på produksjon på tid og kost I julaften 2016. Og den siste som kom på produksjon var jo Martin Linge. Så det klart, man har jo noen skikkelig dårlige erfaringer. Og det jeg har vært opptatt av at vi lærer av de erfaringene og ikke gjør de samme feilene. Og her det jo, ja, altså her jo kokeboka litt klar da. Så ja. Det jo ikke så vanskelig egentlig.
Men du, en ting jeg lurer på. Alle selskapene på Sogien sier at man skal lete rundt eksisterende infrastruktur, egentlig rundt kjente områder, og så sier olje, og med tiebacks da, og så sier oljedirektoratet at 50% av all olje og gass på norsk sokkel, det vi ikke funnet. Ikke et paradoks her?
Jo. Så for det første så det en balanse der mellom det som vi kaller ILX, og når det gjelder yet to find på norsk sokkel, så det ikke slik at all yet to find ligger utenfor infrastrukturområdet.
Nei.
Det andre poenget at når du begynner å snakke for innenfor infrastruktur, så begynner du å snakke om 35-50 kilometer fra eksisterende fasiliteter. Og hvis du tok kontinentalsokkelkortet og du begynte å tegne en sirkel på 50 kilometer rundt alle installasjonene, ja, da begynner du å dekke mesteparten av sokkel. Så når folk snakker om dette, så det egentlig tre hovedområder. Det såkalt Måløybassenget, altså overgangen mellom Nordsjøen og Norskehavet. Det deler av Norskehavet, og så det Barentshavet, som da blir utenfor infrastruktur, hvis det skal være litt sånn enkel I tankegangen da. Så det at vi bruker 20-30% av letebudsjettet på de tre områdene, faktisk ganske mye.
Er det mulig å se for seg at man kan finne et Sverdrup eller et troll igjen? Altså, hva tror du?
Ja, altså det mulig å se det for seg. Men det ikke noe vi planlegger for.
Nei.
Og det tror jeg det viktig å ha litt for seg. Når vi ser strategisk på sokkel, så ser vi egentlig mest på volym på tieback, og derfor igjen, og jeg vet at jeg snakker om dette I tid og uttid, dette med produktivitet, det leverer med kvalitet hver gang, det begynner å bli viktigere og viktigere. Sant? Fordi snarere enn et stort prosjekt, så kommer vi til å ha mange ganske små,
ja.
Og alle må lykkes for å holde produksjonen oppe. Og så Ja, selvfølgelig. Det har noen entusiastiske letefolk, antageligvis det beste leteteam I industrien, som nå etter Lundins sammenslåinger. Det mange der som drømmer om et nytt Sverdrup, og jeg håper jo inderlig at de rett.
Det var kanskje det som mest spennende med oljebransjen, ikke? Feil å se om vi finner skatten.
Ja, altså jeg synes faktisk ikke det. Jeg vet at mange av mine kollegaer det, men jeg jo mer opptatt av denne kontinuerlige forbedringen, den industrielle tilnærmingen. For jeg tror jo genuint at olje- og gassindustrien skal gå ifra en sånn risk management business, som er litt det du peker på. Man leter liksom etter den store skatten, og når man finner den, så er jo alle verdens mulige feiler man har gjort, det er jo egentlig glemt. Jeg tror jo du skal mye mer over et industrielt marked, hvor du må bli mye flinkere på den kontinuerlige forbedringen av de industrielle prosessene, og mye mer likt landbasert industri enn det har vært før.
Ja, ja. Og så selvfølgelig at det signaliseres veldig tydelig at det er lønnsomhet som står i fokus. Det ser man jo på shale-spillere i USA også.
Ja, det er verdiskaping som jeg driver.
Men likevel, så jeg forstår, så krever dere 10% avkastning på totalkapitalen om oljeprisen er 30 dollar.
Ja, ved 30 dollar.
Ved 30 dollar. Det er jo i dag 100. Hmm. Er ikke jeg fristende i dag å endre på det avkastningskravet?
Nei, jo, det er fristende på en måte. Men jeg tror det er viktig å være disiplinert. Altså, vi startet jo denne samtalen med hvorfor har investorene mistet litt tillit til olje- og gassindustrien. Og det er jo fordi noen av de med rette påstår at olje- og gassindustrien kontinuerlig snur kappen etter vinden. Når oljeprisen går opp, så dytter vi opp break-even-kravene våre. Når oljeprisen går ned, så går break-even-kravene like mye ned. Sant? Og spørsmålet, det fundamentale spørsmålet, det er hvorfor det? Hvorfor skal vi investere i dårlige prosjekter fordi oljeprisen tilfeldigvis måtte være høyere det året når vi investerer det? For som regel så er det 3-5 år fra du tar en investeringsbeslutning til du faktisk har produksjon. Og det er et gysla godt spørsmål, hva oljeprisen da kommer til å være. Så når vi jobber med dette, så gjør vi dette av tre hensyn. For det første, vi er opptatt av å skape langsiktig robusthet i cashflow. Det andre er at vi er opptatt av å sette en såpass trang ramme, slik at du ikke får disse klassiske medstrømseffektene med goldplating og gullstandard og alt dette hver gang det går bra, og så skal du ha alt det av igjen når det ikke går så bra. Du må bygge ut det samme. Om oljeprisen nå er 40 eller 100, ja, så skal standarden være den samme. Og det siste, det er jo å skape en repeterbarhet i prosessene våre, slik at alle prosjektene har måles opp mot den samme yardstikken på produktivitet og andre underliggende faktorer. Og derfor så har vi holdt på dette 30-tallet, selv om oljeprisen har fluktuert og gått litt opp og ned.
Jeg er ganske sikker på at investorene liker.
Håper det.
En ting som må være litt når dere sitter og skal gjøre vurdere et prosjekt da. Så hører du på ene siden politikerne fra presidenten i USA og nedover roper på mer olje og gass ut i markedet. Og det er jo fint hvis du oljeselskap, for det er ok, her kan jo være kunder ut i mange år. Og samtidig så sier jeg, men vi skal jo slutte å bruke det. Så og er det da tvinges av industrien inn, ok, da får vi melke det vi har mest mulig, og sånn at det vi egentlig da kan skje for oss, er en E&P-industri som bare spruter cash i årevis fremover, nettopp av denne, vi skal slutte å bruke det, men samtidig så er det jo et enormt behov ut der.
Men det du plukker på nå, Runa, er jo det fundamentale dilemmaet i denne energitransisjonen.
Ja.
Det er jo egentlig to fundamentale dilemmaer i denne energitransisjonen. Det ene er, hva skal energien koste? Og det er mange som, ja, i hvert fall før den siste knekken i det europeiske energimarkedet i hvert fall, trodde på en lang lav oljepris og en lang lav gasspris, og dermed har vi en lang lav elektrisitetspris. Du hadde liksom synkende installasjonskoster, levelized cost of electricity, droppet som en stein både i vind og i sol og en del andre fornybare også. Du hadde oljepriseffekter, altså produktivitetseffektene på land i USA fulgte jo samme kurvene. Og analytikerne sier at okay, det kommer til å ligge mye olje igjen, fordi oljeprisen blir så lav at det har ikke nytte å utvinne det. Sånn. Og så får vi ett sånt sjokk som vi nå har fått.
Ja.
Egentlig ikke ett sjokk, vi har fått to sjokk. Først i 2020, hvor 30% av konsumet falt vekk på 6 uker. Og så får du nå et nytt sjokk. Og nå har du fått en invasjon i Europa, men en ganske høy endring i hele denne security and supply elementet. Og nå kommer det til syne at det er ikke restkapasitet. Det er nesten ikke restkapasitet i verden til å levere denne energien som nå ikke kommer til markedet etter invasjonen. Og grunnen til det er jo nettopp det som du har vært inne i. Når vi har investert i olje- og gassindustrien, så har vi jo stort sett investert i kortsiktige tiebacks. Veldig mye mer av investeringen nå er gått i kortsiktige tiebacks. Høyere cashflow, som investorene ønsker seg. Men det betyr at den langsiktige reserveerstatningen har ikke vært til stede i samme grad. Så jeg jo ganske sikker på at du kommer til å få en ganske høy energipris, spesielt i Europa, på litt sikt.
Ja.
Og så det mange som diskuterer denne såkalte supercycle, det litt mer usikker på. Men at du vil måtte ha en relativt høy energipris for å finansiere den energitransisjonen, det ganske, også ganske sikker på. Og så det et faktum at det ikke noe dropp i demand etter olje og gass.
Nei.
Snarere tvert imot.
I året er 100 millioner fat om dagen.
Ja, dette går opp en sånn 1,5-1,8, kanskje 2% i året, uansett. Og selvfølgelig falt det i 2020. Men så må vi huske på at selv i 2020 så var den gjennomsnittlige brentprisen 42.
Ja.
Sant? Selv det året, så var det noe av det mest krevende, i hvert fall noen av oss kan huske, så var den 42 på snitt. Og nå, etter at vi er tilbake igjen, ja, så er nesten alt konsumet og litt til tilbake igjen.
Ja.
Så det er en enorm resiliens i demand-siden. Mm. Men supply-siden følger ikke etter. Så i min verden så er det ganske åpenbart at det vil være et langsiktig behov for olje og gass. Og så er det jo litt sånn at det må etterfølges av policy som faktisk understøtter det. Og jeg er jo helt enig i at på litt sikt så må vi over i en fornybar verden. Altså klimaproblemet forsvinner ikke. CO2-utslippet øker i verden, det faller ikke. Sant? Kina investerer hardt i ny kullkapasitet, blant annet for å frigjøre seg fra gassmarkedet, når de ser at europeerne trenger mer og mer gass, og så videre. Sant? Det er ganske mange sånne effekter. Og at det kommer tilbake etter hvert som denne diskusjonen roer seg i Europa, og kanskje forhåpentligvis krigen i Ukraina går over, er ganske åpenbart.
Ja.
Så at vi må over der, det er ikke det tvil om. Men hvem skal finansiere det? Er det du og jeg som er elektrisitetskonsumenter som skal finansiere det? Eller skal vi nå sørge for at olje- og gassindustrien får rammevilkår som gjør at de faktisk er i stand til å bære sin andel av denne finansieringen? Og dette er vårt poeng i Aker BP. Det er derfor vi ikke går inn i fornybare prosjekter. For vi kan det egentlig ikke. Men det vi kan, det er å gjøre olje- og gassprosjekter skikkelig, skikkelig bra.
Ja.
Og da er vi happy da, med å levere 80 milliarder i skatteregning til norsk oljestat. Så vi satser på at de er bedre til å anvende disse pengene enn det vi er. Og derfor så kjører vi ut og har sagt til våre investorer at vi kommer til å ta ut all ekstra kapasitet når vi er ferdig med lånedekning og alle disse gjeldsinstrumentene og investeringsprofilene våre, så skal vi tilbake igjen til eierne våre. Så da bidrar vi da, gjennom skatteregninger, gjennom dividendeutbetalingene, men også gjennom teknologiutvikling.
Ja.
Og det siste poenget er ganske bekymret for at ikke verden får med seg. Det vi nå holder på med i olje- og gassverden, på digitaliseringssider, på produktivitetssider, på alliansetenkninger, det kommer til å være fullt ut appliserbar og fornybart. Den industrien skal vi bygge i Norge. Vi har ikke bygd den enda.
Nei. Og dere har jo søtt selv et mål om å være karbonnøytral på sikt, altså i 2030 så skal det være kutt med 50%. Betyr det også at energiforbruket kuttes når man kutter utslipp, eller vil det være noe?
Ja, vi gjør begge deler på en måte. Ja. Så mesteparten av det å gå, bli karbonnøytral er jo kraft fra land. Ja. Men vi jobber jo ganske hardt med å redusere energiintensiteten i vår produksjon. Det kan være sånne enkle ting som vi tar ned seilingstider, optimaliserer seilingsruter på PSV,
ja, okay.
Vi balanserer ut energibruken med batterier på rigger, men vi kjører nå energioptimalisering, ikke bare produksjonsoptimalisering av produksjonsfasilitetene våre, for å ta ned ikke bare gasskonsumet for å generere elektrisitet, men også elektrisitetskonsumet. Ja. Så nå begynner vi på en måte å kjøre rendyrka energioptimaliseringsprosjekter gjennom hele butikken. Det gir en sånn 20-40 000 tonn reduksjon i CO2-utslipp hvert år. Og det interessante med det er at det er gått litt noe sport i det. Folk synes at nå det er ganske kult.
Okay.
Så der hvor du kun drev med produksjons- og kostoptimalisering, der er nå energioptimalisering begynt å bli ganske spennende, og det er en liten sånn sport i det der.
Du, det kablene får jo mye oppmerksomhet for tida. Og i dag er det vel 9 felt som er elektrifisert, ikke? Som får strøm på land.
Jo.
Cirka 5 TWh. I Norge produserer vi 150. Hvis det skulle bli risiko for blackouts eller sånne ting, går det an å kutte strømmen til de plattformene og bruke gassturbiner? Er det mulig å gjøre det? Eller det?
Nei, generelt ikke.
Så de må ha den strømmen for deg?
Så de aller fleste av de som nå har strøm for land har ikke backup med gassturbiner.
Akkurat.
En del av disse som det nå snakkes om å elektrifiseres, som for eksempel Troll og Oseberg, og for så vidt også når Utsirahøyden elektrifiseres gjennom kabel i forbindelse med Sverdrup fase 2, har jo i dag gassturbiner. Mm. Men det er klart, kapitaleffektiviteten av å på en måte både investeres tungt i infrastruktur og opprettholde kapasiteten til å generere kraften offshore, er jo egentlig en ganske dyr forsikring.
Ja.
Og det er antageligvis langt bedre å bygge den kapasiteten på land i ulik sekt enn å på en måte opprettholde lave effektive gassturbiner offshore.
Riktig. Du, er det på en ting? Når du sitter og drikker kaffe med Kjell Inge og Øyvind, da bør det være god stemning rundt det bordet, for det har gått bra for dere. Men hva prater dere om da? Er det bare tull fotball, Brann og Molde, toppe hver sin tabell, eller snakker dere om hvordan Aker BP skal bli større enn Equinor?
Nei, det er veldig lite fotballprat i hvert fall. Selv om i hvert fall Kjell Inge er veldig opptatt av Molde for tiden, så er jo ikke jeg spesielt interessert i fotball, og ikke kan jeg noe om det, så det blir ikke så lang samtale. Men nei, vi snakker veldig mye om industrielle vyer og visjoner. Og vi snakker mye om liksom, hvordan Aker kan bidra i denne situasjonen som vi nå står oppe i.
Ja.
Og vi snakker om hva som vi kan skape nye forretningsmuligheter. Og, ja. Nei, det er klart det er god stemning.
Ja.
Og så er vi litt sånn sammenskrudd at vi er kanskje mer opptatt av å snakke om det som bør forbedres enn det som har gått bra.
Riktig.
Så vi suger litt på karamellen, men ingen må tro at vi sitter der og bare er godt fornøyd med oss selv hele tiden. Det er ikke sånn det er snarere tvert imot.
Ja. Du, på slutten her, er det noe du har lyst til å si som ikke vi har snakket om her nå? Det kan gå ut på i to timer til, men da blir det alt for lang podcast.
Nei, men jeg tror egentlig vi har dekt veldig mange gode temaer, men jeg tror det er utrolig viktig at man får med seg at det at olje- og gassindustrien over tid skal på et eller annet sett og vis konverteres til en fornybar industri, det er ikke en bryter. Det er en prosess som går over lang tid, og faktisk olje og gass må være en del av energimiksen, både på grunn av det fysiske, som, altså det konverteringen av produksjonsmidler og lignende, men også fordi du trenger den fundingen. Og jeg tror folk har ganske grovt undervurdert hvor mye kapital som skal til for å gjøre den overgangen fra dagens karbonintense samfunn. Altså vi har jo en 85-88% av all energi er jo i dag hydrokarboner av et eller annet sett og vis. Og så skal det over til fornybart. Det kommer til å kreve enorme mengder kapital. Og det tenker seg at olje- og gassindustrien kan mer eller mindre slås av over natta. Ja, hvis Ukraina-krigen har gjort noe, så jeg hører ikke den diskusjonen så mye. Men det der er fundamentalt viktig. Sånn at olje- og gassindustrien må ha rammevilkår for å gjøre den jobben. For hvis ikke vi gjør den jobben, så må noen andre finansiere det. Ja, og det blir stort sett du og jeg som enten skattebetalere eller energikonsumenter. Og jeg tror ikke noen av oss er egentlig interessert i den regningen.
Nei, det ser vi jo. Altså, norsk gass står vel for 1000 terawatt-timer.
Ja, litt over det.
Litt over 1000, ja. Og norsk kraftproduksjon altså på land er 150.
150.
Så kan jeg bare se dimensjonene her.
Det er ca. 40 megajoule i en kubikk med gass.
Akkurat, det må du forklare.
Ja, så du kan tenke deg at hvis du skulle brenne en kubikk med gass da, en såkalt standard kubikk med gass, ja. Det vil si vi har atmosfæres
volum,
så ville du generert 40 millioner watt.
Akkurat.
Sant? Altså 40 megajoule er jo 40 millioner watt på ett sekund. Du kan koke ganske mange kaffekjeller på en sånn, sånn energitettheten i hydrokarboner er jo enorm. Og det er jo det som gjør at det volumet med energi som vi tiltransporterer i Europa er så stort og så vanskelig å erstatte.
Ja.
Jeg gjorde et litt sånn regnestykke der. Du snakker om det. Jeg prøvde å finne ut hvor mange vindmøller måtte vi installere på norsk sokkel dersom vi skulle erstatte fullt ut gassproduksjonen fra Russland ned til Europa.
Ja.
Og da fant jeg ut at hvis du tok en 10 megawatt mølle, så måtte du fylle hele norsk kontinentalsokkel ifra Kattegat, omtrent på høyde med Sognefjorden, smikkfullt med vindmøller, da hadde du omtrent dekket det volumet.
Ja, det er vel noen fiskebåter som skal ha noe å si der, tenker jeg.
Nei, men bare volumet på det. Bare tenk deg at du skulle gjort det prosjektet. Kapitalen, volumet, gjennomførbarheten. Det bare viser hvor vanskelig det er å erstatte hydrokarboner i dagens energisamfunn.
Ja, nej, vi alltid, vi jo veldig positive både til olje- og gassindustrien og langsiktig for disk oljeprisen også, så det høres jo egentlig ut som vi på sporet av noen ting her. Kalle, du, tusen takk for at du har tok deg tid. Du har det travelt, du har mye holdt med, ja. Men at du kunne komme innom til oss, kjempebra. Tusen takk.
Veldig hyggelig. Takk skal du ha.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.